Κύριε Κατρίνη, καλημέρα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά κύριε Χατζηνικολάου.
Να είστε καλά.
Και καλά κυρίως και παραγωγικά και δημιουργικά.
Σας ευχαριστώ θερμά.
Καλημέρα κύριε Κατρίνη. Να αρχίσουμε λίγο από τα εκλογικά για να πάμε και στα άλλα, στην οικονομία και στα της ΕΕΠ κλπ. Καθυστερείτε εσείς να ανακοινώσετε, μαθαίνω, κάποιες υποψηφιότητες λόγω ότι περιμένετε να κατασταλάξει ή να δούμε πού κάθεται η ιστορία της απογραφής σε σχέση με τον αριθμό των όσων εκλέγονται στις περιφέρειες.
Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σχεδόν έτοιμοι, δηλαδή είμαστε στο παραένα για την ανακοίνωση των ψηφοδελτίων. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη συμμετοχή σε όλη τη χώρα. Βεβαίως η αλλαγή των εδρών και των αριθμού του υποψηφίων, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει και το συνολικό σχεδιασμό. Οπότε όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να ανακοινώσουμε στο σύνολο του τον αριθμό των υποψηφίων στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Εκτιμάτε ότι οι εκλογές σε σχέση με αυτά που ακούγαμε πριν από μέρες έχουν έρθει, θα έρθουν πιο κοντά, δηλαδή θα έχουμε την νωρίς την άνοιξη?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη ο κύριος Μητσοτάκης το υπενήχθηκε, το είπε ευθέως την προηγούμενη εβδομάδα και η δραστηριότητα του δείχνει και οι εξαγγελίες που κάνει ότι είμαστε σε μια καθαρά προεκλογική περίοδο. Το πόσο θα είναι αυτή η διάρκεια της προεκλογικής, όπως καταλαβαίνετε, το ξέρει μόνο ο Πρωθυπουργός και κανένας άλλος. Θέλω να πω όμως ότι μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδος, ιδιαίτερα σε αυτή τη συγκυρία που υπάρχει κρίση ακρίβειας και πληθωρισμού, υπάρχει μια αβεβαιότητα γενικότερη, σίγουρα δεν κάνει καλό στη χώρα.
Τώρα, ένα από τα θέματα που μπορεί να μην είναι στην ατζέντα και στο ενδιαφέρον των πολιτών πολύ ψηλά είναι αυτό το θέμα των υποκλοπών. Ωστόσο, είναι ένα θέμα, όπως έχουμε πει, δημοκρατίας, προσωπικών δεδομένων και δικαιωμάτων. Θέλω τη γνώμη σας, αν είστε ευχαριστημένοι με την πορεία των ερευνών της από τη δικαιοσύνη, και θέλω να μου πείτε αν εκτιμάτε ότι η κίνηση του κ. Τσίπρα να πάει στον αεροπάγο είναι μια κίνηση που πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση το να επιταχυνθούν οι διαδικασίες, ή διαφωνείτε με τέτοιου είδους, θα τις έλεγα, παρουσίες?
Κοιτάξτε, μιλάτε σε ένα κόμμα που ο πρόεδρος του κινήθηκε από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα απολύτως θεσμικά. Και αυτό βεβαίως δεσμεύει και την παράταξη, η οποία κινείται με απόλυτα θεσμικό τρόπο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, σας θυμίζω, τέλη Ιουλίου προσέφυγε στην εισαγγελέα του αεροπάγου και έκανε μηνυτήρα
να
αναφορά.
Πούμε και χρόνια πολλά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, που είναι Νίκος. Χρόνια του πολλά.
Ναι, πολλά. Σαν είναι πολλά και σαν είναι και καλά. Από ό,τι δείχνουν τουλάχιστον οι Ιωνοί. Ο Νίκος Ανδρουλάκης λοιπόν πήγε στην εισαγγελέα του αεροπάγου. Αν δεν είχε γίνει αυτή η μήνυση, πιθανόν τίποτα από όλα αυτά που συζητάμε το τελευταίο τετράμινο να μην ήταν γνωστό, να μην ήξερε κανένας τι συμβαίνει στην Ελλάδα, είτε με τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ, είτε με τις παρακολουθήσεις με παράνομα λογισμικά. Όμως είναι γεγονός ότι από τον Ιούλιο μέχρι σήμερα πολύ λίγα έχουμε μάθει και έχουμε ενημερωθεί σε σχέση με την πορεία των ερευνών, και σας θυμίζω ότι η μηνυτήρα αναφορά είχε σχέση με την λειτουργία του Predator στη χώρα, ενός παράνομου λογισμικού που γνωρίζουμε όλοι ποιες εταιρείες το έχουν και το εμπορεύονται, γνωρίζουμε όλοι με ποιους είχαν σχέσεις, γνωρίζουμε όλοι τη συστηματική προσπάθεια της κυβέρνησης να μην κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή και να μην παραστούν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Άρα περιμένουμε από τη δικαιοσύνη το συντομότερο δυνατό να ρίξει φως στην υπόθεση. Γιατί η κυβέρνηση όχι μόνο δεν θέλει να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση, αλλά επιχειρεί με χειρουργικό, θα έλεγα, τρόπο να συσκοτήσει και να συγκαλύψει αυτή την οσερή κατάσταση που κανείς δεν ξέρει σε τι αριθμό ανθρώπων αναφέρεται. Και δεν μιλάω μόνο για τις παρακολουθήσεις της ΕΕΠ που περιβαίνουν τις 15.000, αλλά και για τις παρακολουθήσεις μέσω του παράνομου λογισμικού Predator, που κανένα σήμερα στη χώρα δεν μπορεί να ξέρει
τώρα,
αν είναι στόχος ή όχι.
Κύριε Κατρίνη, θέλω να σας ρωτήσω, όπως θα σας ρωτούσε ένας απλός πολίτης στο δρόμο, τι εννοεί ο Νίκος Ανδρουλάκης όταν μιλά για σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Τι θα πει η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση, τι διαφορετικό θα έχει από τη σημερινή κυβέρνηση, τι διαφορετικό προτείνεται σε σχέση με αυτά που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, για παράδειγμα, για την οικονομία ή για την κοινωνική πολιτική?
Κοιτάξτε, εμείς στην κοινωνική πολιτική έχουμε ήδη καταθέσει μια δέσμη προτάσεων. Αυτό αφορά και τη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που βεβαίως θέλουμε να κρατήσει τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του, αλλά να εξυγχρονιστεί και να προχωρήσει και να είναι όντως ένα σύστημα υγείας καθολικό, δηλαδή για όλους τους Έλληνες πολίτες, όπως ήταν το όραμα του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου όταν ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Βεβαίως η Σοσιαλδημοκρατία στα ζητήματα κοινωνικής προστασίας και φροντίδας έχει μια ατζέντα που την διαχωρίζει σαφώς από τη λογική της ελεημοσύνης ή των επιδομάτων, ελεημοσύνη από τη συντηρητική παράταξη, επιδομάτων μόνο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς μιλάμε για μια κοινωνική πολιτική η οποία είναι μοχλός ανάπτυξης, όσο και αν αυτό φαίνεται παράδειγμα. Δηλαδή πλέον τα άτομα ενισχύονται να επανενταχθούν και να μπορέσουν να έχουν μια αυτόνομη πορεία και διαβίωση όσον αφορά δε στην οικονομία.
Εσείς δεν είστε για τα υπέρ των επιδομάτων?
Κοιτάξτε, τα επιδόματα πρέπει να δίνονται. Δεν πρέπει
αλλάξατε να... τώρα, μη θυμηθώ τώρα τι.
Μισό, κύριε Τρατολά.
Τώρα η Πασόκ ξεκίνησε να αυτά.
Για τα επιδόματα.
Την περίοδο που η μισή Ελλάδα Πασόκ ήταν.
Είμαστε.
Αυτό θα ξαναγίνει. Ήσασταν μικρό τότε που
μισή Ελλάδα. Αυτό θα ξαναγίνει σύντομα, κύριε Δελατόλα. Αλλά θέλω να σα πω ότι τα επιδόματα ήταν αντικείμενο πολιτική αντιπαράθεση του 19, θυμάστε. Τότε ο κ. Μητσοτάκη κατήγγειλε το ΣΥΡΙΖΑ για παροχή πολλών επιδομάτων. Συνέχισε στην ίδια πολιτική, άρα δεν είχαμε κάποια αλλαγή σε αυτή την στρατηγική. Εμείς τη λέμε ότι θέλουμε επανέναντι.
Καλώστε τα επιδόματα όταν είναι να βοηθάνε τον κόσμο.
Προφανώς τα επιδόματα συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή. Πρέπει όμως να επανεξετάσουμε την πολιτική, πώς εντάσσονται αυτοί οι άνθρωποι δημιουργικά στην οικονομία, στην απασχόληση και στην καθημερινότητα. Όσον αφορά δε το θέμα, π.χ. θα πω.
Κύριε Κατρίνη, μισό λεπτό.
Για να απαντήσω τον κύριο Καθηγητολάου.
Ναι, να απαντήστε.
Στο θέμα π.χ. του ιδιωτικού χρέους. Το ΠΑΣΟΚ από το 10 μέχρι και σήμερα έχει συγκεκριμένη ατζέντα και για την προστασία πρώτης κατοικίας και για το θέμα των ρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν και για την λειτουργία του εξοδικαστικού και για το βουνό χρεών σε φορεία και εύκα, το οποίο πνίγει την οικονομία και τα νοικοκυριά. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια άλλη προσέγγιση. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος δήθεν ομνύει στην προστασία της πρώτης κατοικίας, όχι μόνο την κατήργησε, αλλά έφερε ένα πλαίσιο το οποίο ήταν εντελώς αποτυχημένο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ ώρα για να σας πω όχι μόνο τις λεπτές, αλλά τις σοβαρές διαχωριστικές γραμμές του ΠΑΣΟΚ και σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και σε σχέση με την κυβερνητική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί προσέξτε, κύριε Νικολάου, μπορεί σήμερα ο κύριος Τσίπρας, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να λένε κάποια πράγματα, γιατί μπορεί να ακούγονται πιο εύπεπτα και πιο εύληπτα, όμως πριν από 4 χρόνια ήταν κυβέρνηση και τα είχαν ξαναπεί αυτά μέχρι το 2015.
Ναι, και λένε ότι τώρα θα είναι πάλι κυβέρνηση μαζί σας. Λένε ότι τώρα θα είναι πάλι κυβέρνηση μαζί σας. Διότι λένε ότι δεν γίνεται σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Επομένως μαζί μας, λέει, θα έρθει.
Κοιτάξτε,
τι απαντάτε
λένε. Άρα, κύριε Κατρίνη, κύριε Κατρίνη, να βάλετε εσείς το μακροχρόνιο σχεδιασμό και τα επιδόματα ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ευχαριστημένοι και
θα
οι δύο.
Θα μας απαντήσει ο κύριος Κατρίνη σε 4-5 λεπτά. Θα σας πάρουμε πάλι.
Πάνω στο καλύτερο.
Ναι, γιατί πάμε για τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5 λεπτά, κύριε Κατρίνη.
Μετά τα καλύτερα.
Κύριε Κατρίνη.
Ναι.
Προσέθεσα στο ερώτημα που θέσαμε πριν μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα ότι σας κατηγορούν πολύ για μικρομεγαλισμό, ότι δηλαδή μιλάτε για σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση ενώ είστε το τρίτο κόμμα στις δημοσκοπήσεις και εμφανίζεται ότι όλα θα συμβούν, αν συμβούν, στην τρίτη εντολή που θα πάρει το ΠΑΣΟΚ.
Κοιτάξτε, καταρχάς πρέπει να περιμένουμε να αποτυπωθεί η λαϊκή τιμιγορία, γιατί ξέρετε, πολλοί βιάζονται να προκαταλάβουν το αποτέλεσμα και να προδιαγράψουν και τους συσχετισμούς και πιθανές συνεργασίες μετά τις εκλογές. Άρα πρέπει πρώτα να μιλήσουν οι πολίτες. Δεύτερον, το ΠΑΣΟΚ, το έχουμε ξαναπεί και χθες, Νικολάου, ουδέποτε έχει κατηγορηθεί για εθνική ανευθυνότητα στις κρίσιμες περιστάσεις της χώρας, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως συμμετέχον σε κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση, ακόμα και 7ο κόμμα στη Βουλή, έβαλε πλάτη για τη χώρα. Σας θυμίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το 15 τον Αύγουστο ψήφισε το μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ, αν και υπήρχε πλειοψηφία τότε να ψηφιστεί, όπως έκανε και η Νέα Δημοκρατία, και το έκανε ακριβώς γιατί έπρεπε η χώρα να μείνει στο σκληρό πριν από το ευρώ και στήριξε για μια σειρά από νομοσχέδια τα οποία απηχούσαν στις δικές μας ιδεολογικές θέσεις και όχι γιατί ξαφνικά αγαπήσαμε το ΣΥΡΙΖΑ και μας αγάπησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα θα συνεργαστείτε ξανά όταν χρειαστεί.
Προσέξτε. Άρα δεν έχουμε να αποδείξουμε σε κάποιον κάτι σε σχέση με το αν το ΠΑΣΟΚ βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό συμφέρον. Αυτή τη στιγμή περιμένουμε τις εκλογές, περιμένουμε να αποτυπωθούν οι συσχετισμοί. Εμείς έχουμε τη δική μας πρόταση, η οποία έχει σαφώς διακριτά σημεία και από την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και από αυτή του ΣΥΡΙΖΑ. Και με βάση τη δική μας πρόταση, θα κάτσουμε την επομένη των εκλογών να καλέσουμε αυτούς που θέλουν ή τουλάχιστον λένε ότι θέλουν πολιτική σταθερότητα να μας πούν αν συμφωνούν με τη δική μας πρόταση. Αυτό δεν είναι μικρομεγαλισμός, αλλά προσέξτε, μικρομεγαλισμό μας κατηγορούν όλοι όσοι θεωρούν ότι σώνει το καλά το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να μπει σε ένα κυβερνητικό σχήμα, γιατί αυτό μπορεί να βολεύει πολιτικά, κοινοβουλευτικά ή δεν ξέρω τι άλλο. Αυτό,
λοιπόν... Όταν λέτε, κύριε Κατρίνη, ότι δεν θα κάνετε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη ή με το ΣΥΡΙΖΑ, με τον Τζίπρα, τι είναι αυτό, προγραμματική σύγκληση?
Θα σας πω.
Αυτό είναι μικρομεγαλισμό. Και μάλιστα εκτιμάτε τα πράγματα και πριν τις εκλογές. Μόλις σας το είπατε, ότι να δούμε τι θα πει ο κόσμος.
Είναι σαφές, γιατί το
ο
λέμε.
Ο κόσμος καθορίζει τις πρωτιές τους πρωθυπουργούς.
Ο κόσμος καθορίζει και τις πρωτιές, αλλά πολλές φορές οι πρωτιές, ξέρετε, δεν συνιστούν επί δοκιμασία, ιδιαίτερα αν ο πρώτος έχει χάσει φέρει πριν το 30% της εκλογικής του δύναμης. Αλλά μια, και θέσατε ένα πολύ σωστό ζήτημα. Εμείς λοιπόν, λέγοντας ότι εμείς δεν μπαίνουμε σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή πρωθυπουργό Τσίπρα, ακριβώς αυτό θέλουμε να τονίσουμε, ότι για μας έχει σημασία το προγραμματικό πλαίσιο και όχι τα πρόσωπα. Εδώ τίθεται από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι οποιαδήποτε συζήτηση θα ξεκινήσει όσα με απαραίτητη προϋπόθεση το όνομα στη θέση του πρωθυπουργού. Αυτό όμως δεν είναι συζήτηση επί προγραμματικών θέσεων. Δεν είναι η αγωνία του κόσμου σήμερα που φύγεται από όλα όσα γίνονται και φοβάμαι θα κρατήσουν για μεγάλο διάστημα και λάθος στο θέμα της ακρίβειας και της καθημερινότητας, αγωνία του αν θα είναι πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή που θεωρεί ότι θα είναι ισόβιος πρωθυπουργός, ή αν θα δικαιωθεί ο κύριος Τσίπρας που θεωρεί ότι σώνεται καλά πρέπει να επανέλθει στη θέση του πρωθυπουργού. Εδώ λοιπόν μιλάμε για προγράμματα. Εμείς λοιπόν επί προγραμμάτων θα συζητήσουμε, αλλά προσέξτε.
Πάντως δεν είναι το κανονικό πράγμα πρωθυπουργός να είναι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος. Ποιος θα γίνει πρωθυπουργός?
Κοιτάξτε, αυτό είναι εύλογο όπως το θέτετε, όμως εδώ θα πρέπει να δούμε τα αποτελέσματα. Και θα πρέπει και ο σημερινός πρωθυπουργός και ο πρώην πρωθυπουργός, όταν έχουμε τη λαϊκή ετοιμιγορία, θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να κάνουν μια αυτοκριτική σε σχέση με το αν ο κόσμος τους επιδοκίμασε σε σχέση με τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα ή όχι, και αν οι ίδιοι συνιστούν λύση την επόμενη μέρα της χώρας, που από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχουν αυτοδύναμα σχήματα και θα υπάρξουν σχήματα ευρύτερης συνεργασίας. Άρα δεν μπορεί να τίθεται εκ των προτέρων ως προϋπόθεση ότι για να έχουμε κυβέρνηση στη χώρα πρέπει να είναι είτε ο Α είτε ο Β πρωθυπουργός. Εμείς λοιπόν αυτό λέμε σχηματικά και το εννοούμε ότι δεν μπαίνουμε σε κυβέρνηση με Μητσοτάκη και Τσίπρα. Εμείς συζητάμε προγραμμάτων. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα ευθύνης, είναι κόμμα προγραμματικών θέσεων και όχι διαμαρτυρίας. Και τώρα στη Βουλή το αποδεικνύει και θα τα αποδείξουμε και στην πορεία
της εκλογής.
Αλλά κύριε Χατζηνικολάου, αμέσως μετά τις εκλογές, εκεί θα κριθούν όλοι κατά πόσον θέλουν η Ελλάδα σε αυτή την δίνη να κινηθεί με σταθερότητα και με μακρό.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη.
Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.